Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirokchilaridan biri. Marhamat, tinglang. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz bolalar o'qituvchilari bolalarga Rabbimiz Iso Masih haqida nimaiki gapirsak, ular barchasini to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishadi. Shuning uchun har bir o'qituvchining shaxsiy tayyorgarligi juda muhim. O'qituvchi bolalarga Xudoning so'zini yetkazuvchi vositachi bo'lishi kerak. Xudo kimdir orqali gapiradi. Azizlar, bundan tashqari bir muhim narsaga katta e'tibor qaratishimiz ham lozim. Ya'ni, bola faqatgina bizning gapirayotgan gaplarimizga bog'lanib qolmasligi kerak. Ularning o'zlari ham muqaddas kalomni o'qib, o'qituvchining har bir gapirgan gaplariga shaxsan o'zlari ishonch hosil qilishlari lozim. Agar havoriylarning xushxabar aytishlarini misol qilib oladigan bo'lsak, ular faqatgina kalomga asoslanib xushxabar aytishganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Havoriy Butrus Havoriylar maktubining 3-bobi 18-chi oyatida shunday deb aytgan edi. Xudo-ku barcha payg'ambarlar og'zi ila Masihning azob chekishini oldindan xabar qilgan edi va o'z so'zini ana shu yusinda bajo keltirdi. Ushbu oyatda asosiy fokus shunga qaratilganki, Xudovatning qutqarish rejasi kalomga asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. Aziz birodarlar, eng muhim omillardan biri shuki, har bir o'qituvchining bolalarga gapirayotgan gaplari uning shaxsiy to'qigan hikoyasi emas yoki yana boshqa bir insonning fikri emas, balki Xudovatning kalomida yozilgan gaplar ekanligini bolalar tushunib yetishlari kerak. Aziz o'qituvchilar, shu yerda sizlarga bir kichkina sirni ochmoqchi edim. Bolalarga dars o'tayotgan paytingizda Xudovatning kalomida shunday yozilgan yoki Xudovon shunday deydi degan gaplarni tez-tez ishlatib turishga odatlaning. Bu bolalarga bor haqiqatni anglab yetishlari uchun katta yordam beradi. Bundan tashqari agarda bolalar sizga savol bilan murojaat qilsalar, muqaddas kalomni ochib, kalomdan javob berishga odatlaning. O'ylaymanki, bunday odat nafaqat bolalar uchun, balki katta yoshdagilar uchun ham foydali bo'ladi. Bolalar bilan dars o'tayotgan o'qituvchi doimo qo'lida muqaddas kalomni ushlagan holda turishi lozim. Bunday holat bolalar uchun ko'rgazmali dars bo'ladi deb aytishimiz mumkin. Bolalarga shuni aniq yetkaza olishimiz kerak. Ushbu kitob oddiy kitob emas. Bu kitob dunyodagi barcha kitoblardan farq qiladi. Bu Xudovatning odamlar uchun yuborgan va uning har bir so'zi yozib qo'yilgan kalomdir. Shuning uchun har bir inson ushbu kalomni o'qib, qanday qilib to'g'ri yashashni bilib olishlari mumkin. Aziz birodarlar, darslaringizning birini qanday qilib biz Xudovatning kalomini olganimizga bag'ishlang. Bolalar aniq bilishlari kerak. Kalom qanday qilib bizgacha yetib kelganligini. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida sog' omon uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.